duk lenggok main tu eh. Kalau nak duit bagi 50 ribu tak mau eh, 150 ribu, 200 ribu dia bagi lagi. Asal hang mesti ikut telunjuk dia. Jadi suruh kata gini gini, dia suruh bikin gitu gitu. Ah ha, tak apa, banyak mana hang tak boleh. Ha, tapi tujuannya sudah rusak, kebinasaan dakwahnya juga sudah binasa. Faqtataluhum wal kuffar, maka sudah lipat balik berperang mereka itu dengan kuffar Hawazin. Wad-da'watu fil ansari yaqulun ya ma'syaral ansar. Orang Arab kalau dia kerja apa-apa sesuatu dengan suaranya sekali. Ini waktu berperang menyeru orang tentera Madinah, ya ma'syaral ansar. Itu sambil berperang itu bersuara. Jadi memberanikan orangnya, ya ma'syaral ansar. Makna ma'syar itu jamaah. Wahai jamaah ansar. Thumma qasuratid da'watu ala bani al-Haris ibn al-Khazraj. Kemudian selepas itu, lepas pada ya ma'syar al-ansar, berubah terbatas seruannya ya bani al-Haris ibn al-Khazraj. Itu penduduk Madinah semua daripada anak cucu Haris ibn al-Khazraj, itu laqab gelaran kepada ahli Madinah. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَىٰ قِتَالِهِمْ. Maka Rasulullah memandang kepada dia duduk atas apa bagal dia, keldai dia, dia memandang kepada tempat berperang itu كَالْمُتَطَاوِلْ. Mana mutatawil itu memanjangkan leher, memandang itu dari jauh, dari belakang dia duduk atas kaldai dia, dia tengok jauh gitu. Ila qitalihim, kepada berperang, kepada peperangan yang terjadi itu. Faqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, hadza hina himal watis, ini masa bersangatan perang. Asal makna watis yaitu tempat bakar roti. Bahasa Arabnya tanur. Tempat bakar roti itu hadza hina himal watis, ini ketika purunnya panas cukup. Cukup panas purunnya. Tanur itu tempat bakar roti namanya purun. Ini masa panas kuat terhadap furun. Maksudnya ini masa bersangatan kuat perang. Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasayatin. Kemudian Rasulullah ambil beberapa anak batu segenggam. Farama bihi bihinna wujuhal kuffar, maka dia lontar kepada pihak kafir itu. Dia genggam pasir, batu-batu kecil, dia lontar ke muka kafir. Thumma qal inhazimu wa rabbi Muhammad, kalah oleh kamu demi Tuhan Muhammad. Sudah dia lontar pasir itu gitu. Dia kata, hendaklah kalah kamu demi Tuhan Muhammad. Kata Abbas radhiyallahu anhu, fazahabtu anzuru, aku pergi melihat. Faizal qitalu ala hayatihi fima ara, tiba-tiba peperangan itu atas kelakuannya yang aku nampak, bertengah kuat berperang kafir dengan orang Islam. Fawallahi ma huwa illa an ramahum bihasayatih, demi Allah tidak ada melainkan bahwa Rasulullah lontar dengan batunya. Fama ziltu ara, sentiasa aku lihat, hadduhum kalila, kekuatan kafir itu sudah lemah. Asal makna haddu iaitu tajam. Kalilan tumpul. Jadi waktu dia tengok kafir itu tengah kuat, sedang kuatnya, itu namanya hadduhum, tajam mereka, kekuatan mereka. Kalila sudah tumpul, maknanya sudah lemah daripada menyerang dan memukul orang Islam. Wa amrahum mudbira, dan pekerjaan mereka itu ke belakang, maknanya sudah lemah daripada berperang. Rawahu Muslim. Maka di dalam ini cerita zahir mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti di perang Badar juga Rasulullah baling dengan pasir itu yang Tuhan kata kepada Rasulullah, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama, bukan engkau yang melontar ketika engkau melontar, tetapi Allah yang melontar. Apa artinya? Artinya menafikan radha Rasulullah, taksirnya itu. Kalau engkau baling macam mana, kuat batu pasir pun tak beri bekas kepada orang kafir. Tetapi Allah, walakinna Allah harama, tetapi Allah yang melontar, itu hakikat yang sebenar, yang menjadi kalah dan masuk kepada mata kafir itu semua. Kalau segenggam itu, mana bisa orang yang beribu-ribu mau masuk kepada mata mereka. Tapi Allah yang melontar itu yang menjadikan mereka itu kalah. Cuma orang kita, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama, dia buat doa nak mengai. Kalau kita pergi mengaikan, dia kata, nah baca tu ramai, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama, dia buat doa nak mengaikan. Macam ayat Tuhan kata, Rasulullah suruh kata, in kun qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, sekira kamu kasihkan Allah, mengikut ikuti aku. Dia buat ayat tu berdoa pengasih. Pengasih kepada bapa apa? Tuhan suruh Rasulullah cerita, kalau kamu cintai Allah, ikuti aku. Dia bilang, bikin ini jampi, kalau perempuan tak suka kepada engkau, jampi dia akan ikut engkau sampai ke rumah. Itu kurang ajarnya dengan Quran dibikin. Jadi mukjizat Rasulullah di dalam peperangan ini zahir kalah kafir itu dengan lontaran pasir yang dia baling. Al-Watis asal maknanya at-tanur. Makna tanur itu tempat bakar roti, purun. Wa ma'nahu ma'na hina himal himal watis ishtaddatil harbu. Sekarang bersangatan kuat peperangan. Wa qawluhu haddahum wa huwa bil ha'il muhmalah. Apa makna haddahum? Ai ba'sahum. Kekerasan mereka itu lemah setelah Rasulullah membalang dengan pasir itu. Dimula waktu mereka mau perang kepada Hunain, mereka lalu di satu pokok yang orang Quraisy bikin pokok, kata orang Melayu pokok betuah lah, yang mereka selalu menggantung senjata-senjata baru di pokok tu. Pokok itu namanya Marrabi Syajarah, pokok. Mereka itu cakap sama Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama kanat lahum zata anwat. Orang yang baru masuk Islam, mereka lihat di sana pokok orang kafir Quraisy, dan kafir semua menggantung senjata di pokok itu. Kalau dia beli senjata baru, digantung di pokok itu Nabi berkat dulu. Jadi mereka bilang, jadikan kepada kami pokok yang lain. Karena sangka mereka pokok kafir saja tak boleh, pokok lain barangkali boleh. Kata Rasulullah, Perkataan kamu ini sejalan dengan perkataan orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Nabi Musa AS dengan Bani Israel, setelah mereka lari daripada Fir'aun, di laut itu jadi lorong, 12 lorong macam bukit batu keras dalam air. Orang Bani Israel dengan Nabi Isa sudah keluar, masuk Fir'aun, habis yang masuk, belum naik kepala, kembali jadi air, tenggelam semua. Sudah mereka lepas ke darat sana, jumpa dengan orang menyembah berhala. Jadi mereka cakap sama Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan kepada kami berhala seperti mereka itu mempunyai berhala. Qala innakum qaumun tajhalun, Musa bilang kamu ni kaum yang paling jahil. Baru saja Tuhan lepas kita, memberi kurnia nikmat lepas daripada kebinasaan, sekarang mau kufur dengan Tuhan. Jadi Rasulullah bilang perkataan kamu ini, ja'alana zata anwatin kama lahum zati anwat kama qalat banu Israel, seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'alana ilahan kama kana lahum aliha, jadikan berhala kepada kami. Jadi yang bercakap begitu kerana yang baru masuk Islam. Itu yang kata Abu Waqid, wa nahnu hudasa'u ahdin bil Islam, kami baru saja dalam Islam, belum tahu hukum hakam, jadi minta Rasulullah jadikan pokok. Ini penyakit orang kita pun ada itu. Kalau dia beli keris baru, dia gantung ke pokok ni, pokok tu kamat, dia kata mudah-mudahan jadi betuah dia. Dia perbuatan jahiliah itu tetap ada kepada masyarakat Islam yang tidak faham Islam. Kerana itu Sayyidina Umar bilang, kalau engkau tak tahu jahiliah, engkau memang tak tahu Islam. Kalau kita tahu jahiliah, baru tahu Islam. Jadi kebanyakan khurafat yang terjadi, sebabnya yang memulainya Pak Kiai, yang mulanya Tok Guru, Tok Ayah, Baba, Amo ni nak nikah ni, nak kahwin ni, tolong tengok segasi ke tak? Hang nama apa? Saya nama Saleh. Bini hang nama apa? Nama Ramlah. Dia bilang nanti nak jumlah tengok. Saleh ni berapa jumlah tengok. Ramlah, Ram, Mim, Lam berapa. Oh dia raksi tengok. Oh tak boleh dia kata. Ni kerah lik tina. Padahal semua duk kerah lik jatah. Lik tina tu jarang-jarang kerah, kerah bibir ya. Tak boleh dia kata kalau nak kahwin, kalau hang kahwin hang ni tak serasi. Kata orang Kedah sampai mati pun mufuh. Maknanya sampai lama mana kau kahwin pun tak bisa memiliki harta. Itu makna mufus. Tak ada duit. Tapi kalau mau tukar nama Salhah ke nama lain, ini bagus dia bilang. Kenapa? Kerana jatuh telaga bawah bukit, pergi bawah bukit, semua air dari gunung ini turun di sini. Ini bagus. Kalau yang tadi, oh jatuh habu atas tunggul, dia kata. Habu atas tunggul ni apa yang bisa lekat? Datang angin, datang hujan, semuanya bersih. Tak ada dekat apa. Begitulah engkau kalau kahwin dengan ni, dia kata. Tak serasi. Yang duk buat ni siapa? Tok Guru yang duk ajar buat. Jadi, kepala-kepala Tok Guru ni yang kepala bid'ah, kepala khurafatnya. Yang tu kita nak habak sunnah-sunnah kat dia. Kalau Tok Guru aku duk buat. Tok Guru dia mana ni buat. Macam mana dia nak percaya? Pasal dia tak tahu hakikat jahiliahnya. Lantaran itu dia tak tahu Islam. Begitulah. Kalau tuan perhati dengan gunakan fikiran, sama ada sunnah di dalam ibadat, kalau kita tegur jangan bikin ini khurafat, ini bid'ah daripada menyalahi ajaran Rasulullah, dia jawab, Tok Guru ni duk buat, Tok Guru dia ni buat, kita ada salah apa lagi, Tok Guru semua yang duk kesaknya. Itulah yang menjadi guru-guru kepala bid'ah yang menyesatkan manusia. Orang berdalil kepada Tok Guru. Bukan dia tahu berdalil kepada hadis, kepada Quran, kepada perkataan Imam Syafi'i pun dia tak tahu. Kerana dia tak pernah baca. Hanya dia percaya tok guru dia. Kalau tok guru dok buat, kita pi sebut tak boleh. Dia buat jebeh eh. Tu buat apa tu? Ha, tu bukan mazhab kita. Yang mazhab orang lain. Mazhab kita, tok guru kita dok buat sok moh belah tu. Jadi tak ada berasa apa dia perkara yang jahiliah, perkara yang bid'ah, perkara yang khurafat dikerjakan apabila dilarang dia berhujah pak kiai dia yang bikin, tok guru dia yang bikin. Kerana itu ulama bilang dosa kecil jika dikerjakan orang kenamaan orang yang diikut perbuatan dia jadi dosa besar pada hak dia. Kerana orang mengikut ini menambah dosa dia sendiri, dosa orang ini pun kepada dia. Kerana itu jangan bikin berani-berani menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati mengikut dalil, perhati dalil, perhati perbuatan manusia dan dengar jawapan mereka dan hujah mereka, tak lari dari ini. Oh, pak kiai ni buat, pak kiai ni buat. Dia cerita, itu bukan mazhab kita. Itu kaum muda. Itu orang Muhammadiyah. Katanya kalau orang Indonesia. Kata orang sini, itu cara Wahabi. Cara kita boleh berlaka. Sembelih ayam yang kena jamu jing pun boleh. Kita pun boleh terkedara hati. Maka hadis ini menerangkan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetapnya di dalam peperangan. Apabila berperang Rasulullah SAW, Sayyidina Ali kata, Rasulullah yang lebih hampir kepada seteru. Kami kebanyakannya di belakangnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Rasulullah dengan mukjizat mengalahkan mereka dengan lontaran batu pasir saja. Dan keterangan bagi kita bahawa sahabat-sahabat segera memperkenankan seruan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia dengar, mereka dengar Abbas bilang ya ashabus samurah, terus putar balik. Kalau kita, Rasulullah kata kena, aku tak berani nak aman ni, kata tok guru aku duk buat lagu lain. Banyak pi kata gitu pula. Dia tak berani ikut sunnah Rasulullah ni kerana tok guru dia duk ajar kot lain. Itu kejahilan orang kebelakangan ini. Kekuatan yang sebenar di dalam jihad iaitulah beriman dengan Allah dan menuntut meminta bantuan dengan Allah. Kalau kita perhati di dalam peperangan sahabat dalam sejarah Islam, bagaimana mereka setelah wafat Rasulullah 50 tahun saja belum ada persediaan kapal terbang, kapal perang besar-besar pun tak ada, tapi mereka dapat sampai ke barat di batasan Perancis. Belah matahari naik sudah sampai ke negeri China. Apa yang menolak mereka yang sampai begitu cepat? Yaitu iman di dalam hati. Itu yang Abu Bakar radhiyallahu anhu bilang, "Mantasarna bi'adadin wala 'uddah." Kami tidak dibantu dengan banyak senjata dan bilangan. Walakin, tetapi bishai'in waqara fi hadza sadri, sesuatu yang tetap di dalam hati ini, min hazad din, daripada agama ini, yakin mereka dengan agama Islam, dengan kebenaran Islam, minta bantuan dari Allah. Itu yang dapat segera mereka sampai ke barat batasan Perancis, padahal belum ada kapal terbang, bukan ada kereta kebal. Tetapi yang kebalnya apa? Kebalnya iman yang di dalam hati. Inilah yang berhajat kembali kita orang akhir zaman kepada kekuatan iman dengan Allah dan percaya dengan janjian Allah. Dengan membuangkan semua menghilangkan bid'ah-bid'ah yang menegah daripada bantuan Allah akan sampai kepada kita. Yang jadi lemah iman kita itu kerana beriman kita bukan daripada belajar daripada Islam yang asal Quran dan Sunnah. Cuma beriman dia macam batang beban, kata orang Kedah. Tok nek dia, tok cek dia, iman-iman Islam, dia pun Islam gitu. Kebaikan Islam, yang dilarang Islam tu jarang yang tahu. Hanya apa yang dalam masyarakat dia kerja, itulah yang bersegera masuk ke hati dia. Itulah yang lemahnya. Kalau kita perhati orang yang belajar Islam daripada asal Islam, yaitu Quran dan Sunnah, selalu kita cerita, kalau anak-anak kita lalu balik dari England, dari Washington, dari Kanada, lalu di sini, berbeza mereka itu daripada penuntut yang belajar di Mesir. Kerana isteri yang datang dari Barat menutup kerana dia belajar Islam daripada asal Islam. Adapun yang belajar di Mesir, belajar di situ, macam adat kampung dia juga lebih kurang. Nah, jadi baliknya semacam begitu. Lelaki-lelaki juga kalau balik dari Mesir macam anak dara juga leher dada dagunya. Tapi kalau yang balik dari Barat, janggutnya besar. Kenapa? Kerana dia dapat daripada Islam yang asli. Dia dapat mempraktikkan diri dia mengikut yang asli itu. Itu selalu dijumpa kalau waktu mereka balik, lalu di sini banyak ketemu. Kadang-kadang kita sangka dia dari mana, tanya-tanya, dia kata dia dari England balik sama isterinya. Kerana dia dapat di sana yang asli Islam itu, dia pasang, dia amalkan, dan kepada isteri dia juga. Kalau tempat kita, kalau nak masuk jamiah dia pun, kalau tutup muka, tak boleh, yang kena pergi buang dulu. Hang kena pergi telanjang dulu baru boleh masuk jamiah. Hang kuno ni tak boleh masuk jamiah. Itu ada di dalam masyarakat Islam sendiri. Lebih lagi kerana kejahilan manusianya, dia cakap menutup muka itu adat orang Arab. Itu lantaran jahil orangnya daripada hukum syarak. Dia sangka adat Arab tutup muka. Itu bukan adat Arab. Perintah Tuhan dalam Quran macam itu. Cuma kejahilan manusia kerana dia Islam lantaran nenek moyangnya saja, adatnya begitu saja, tidak berubah apa-apa. Itulah yang menjadi kemunduran kita daripada amal Islam sebenar-benarnya. Lebih lagi kalau waktu lebih pondok, dia biasa mengaji di pondok lagu tu, hang tak usah surah dekat dia lah, hang tak usah bawa hadis mana pun, dia duduk teratu, tak boleh berubah dah. Kerana sudah terbeku, beku yang dia dengar dari pondok kepada kepala dia itu sudah beku, sudah payah mau tukar lagi. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أبو هريرة bercerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah baik. Apa makna Allah baik? Artinya Allah munazzahun 'anil naqais, suci daripada kekurangan. Tidak ada kekurangan pada Allah, itu makna tayyibun, munazzahun 'anil naqais. La yaqbalu illa tayyiba, dia tidak menerima kecuali daripada yang baik, yang halal. Artinya dibelanjakan daripada harta yang halal, bersedekah dengan yang halal, itu yang Tuhan terima. Kalau digunakan sedekah daripada yang haram, Tuhan tidak akan terima dia. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintah kepada orang yang beriman, bima amara bihi al-mursalin, dengan apa yang dia perintah akan rasul-rasul. Artinya Allah menyuruh orang yang beriman, itulah juga dia suruh kepada nabi-nabi mursalin. Tidak ada beza di antara umat dan nabi-nabi rasul, kecuali yang ada khususiat kepada mereka. Yang ketentuan bagi nabi itu yang lain. Kalau pihak amal ibadat ini, apa yang disuruh kepada umat, itulah yang disuruh kepada rasul-rasul. Apa dalilnya? Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai rasul-rasul, makan oleh kamu daripada yang baik, yang halal. Wa'amalu saliha, dan amalkan yang baik, amal yang soleh. Itu pada hak rasul-rasul.